እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ዝገበርኩም ሰማዕቲ ሕጁን ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባ ስለ ዝገበረና ንእግዚኣብሔር ስለቲ ኣዝዩ ብዙሕ ምሕረቱ ነመስግኖ። ብብዙሕ ምሕረትን ሳልን እናሓለወ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፅሐና እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሃዋርያ ጴጥሮስ ንሱ ይሓልልኩም እሞ ኩሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ ይብለና። እዚ ማለት ንሕና እናተጨነቕና እናጥበና ክንነብር ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብን ፍቓድን ኣይኮነን ማለት እዩ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እውን ክዛረብ ከሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 11 ከምዚ ኢሉ ተዛሪብ ነይሩ፣ ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይንዑ፣ ኣነ ለዋህ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኩስ ጾረይ ድማ ቀሊል እሞ፣ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ ድማ ተምሃሩ፣ ንነፍስኹም ድማ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም እብለና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ማለት ናብ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ መጻና ንዓርፍ ኢና ማለት ዘይኮነስ፣ ልክዕ ናብ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ መጻና መሊስና ነቲ ቃሉ ረኺብና ክንበላዕ ምስ ጀመርና ሽዑ ዕረፍቲ ንረክብ ማለት እዩ። ካባይ ተምሃሩ ንነፍስኹም ድማ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ስለ ዝብለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እዚ ንሓሰብና ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክባርኸልና ናብ እግዚኣብሔር ክንጽሊ ኢና። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስምካ ይባረኽ። ንስኻ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ዝርአን ደይርአን ኣብ እተሰውረን ኣብ ዝተገልጸን ኣብ ኵሉ ኣምላኽን ጐይታን ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ድማ ከካብ ዝወዓልናዮ ኣኻኺብካ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ክንከውን ስለ ዝፍቐድካልና ስምካ ይባረኽ። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ዝጸንሐና ኣብ ቅድሜኻ እንጸንሖ ናይ መኣዲ ስርዓት ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ መንፈሳዊ መኣድኻ ክትባርኸልና ንጽሊ ኣሎና። ቃልካ ከምዚ ዛረብ ደቅኺ ኵሎም ብእግዚኣብሔር ዝተማሃሩ ክኾኑ ኦም፣ ሰላም ደቅኽ ድማ ኣዝዩ ኸበዚሑ ተባሂሉ ኸም ተጻሕፈ ሰላምና ክበዝሕ ዕረፍትና ክስስን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃልካ ክትምህረና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ክትምዕድ፣ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ክትመክር፣ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ክትግስጽ፣ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ክተቕንዕ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ንጽሊ ኣሎና፣ ከምቲ ዅሉ ግዜ ሎሚ እውን ነቲ ንምሃሮ ትምህርቲ ነቲ ንፈልጦ ናትካ ፍልጠት ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ናትካ ፍሉይ ጸጋን ረድኤትን ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ንዝሰምዑ ህዝብካ ውሉድካን ፍጥረትካን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምፍታሕ ንዘድልዮም ክትፈትሕ፣ ፈውሲ ንዘድልዮም እግዚኣብሔር ብፈውሲ ክትበጽሕ፣ የማነይትኻ ክትዝርግሕ፣ ከካብ ዘለዎም ሽግር ድማ ክተናግፍ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጸሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ንእሱራት ሎሚ ምፍታሕ ይኹን፣ ንዝተጨነቐት ነፍሲ ሎሚ ዕረፍቲ ይኹን። ኣቦ ንዝሓመሙ ሎሚ ምሕዋይ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም። ብዝተፈላለየ ባሕዳሮም ንዝጭነቑ እግዚኣብሔር ምትእኽኻብ ይኹን ሎሚ ብስም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ያው ስም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነዚ ቓል እዚ ድሰምዑ ሰላም ይኹን ንብል ኣሎና። ኣቦ ሰላም ክኸውን ድማ ንጽሊ ኣሎና። በዚ ናይ ሰላም ወንጌል እግዚኣብሔር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ሰላም ክኣትው ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ክበር፣ ብነገር ኵሉ በይንኻ ልዕልበል፣ ብነገር ኵሉ ንስኻ ኣብ ሕይወትና ገኒንካ ተርአ። ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘፍጥረት ወሬ ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ገለገለ ሓሳባት ብፍላይ ድማ ብዛዕባ መዓልቲ ሰንበት ናይ መጀመርያ ሓሙሽተ ናይ ፍጥረት መዓልትታት ከመይ ከም ዝነበረ ርኢና ነርና። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ካብቲ ዝሓለፈ ብምሉእ ስለ ዘይወዳእናዮ ማለት እዩ ሎሚ ቀጺልና ክንምሃር ኢና ማለት እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ብህላውነት ኣምላኽ ንዝሰርሕ ዘገምታዊ ለውጢ ንኣመን ኢና ዝብሉ ገለገለ ሰባት ብዙሕ ናይ ለውጢ ደረጃታት ብምሕላፍ ወዲ ሰብ እዚ ደረጃ በጺሑ ድሕሪ እዚ ድማ ብናይ ነዊሕ መስርሕ ዘገምታዊ ለውጢ ዝተረኽበ ፍጡር ኣምላኽ ሰሪሕዎን ሰራሪሕዎን ክብሉና እዮም። ዝደለይዎ ይበሉ እምበር ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ ቋንቋ፣ ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ ሕልናን፣ ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ ውልቃዊ መንነትን እኹል መርትዖ ዘለዎ ኣፍልጦ ክቡና ኣይክእሉን እዮም። ናይ ዘገምታዊ ለውጢ ስነ ሓሳብ ዝቕበሉ ሰባት ነዞም ሰለስተ ሕቶታት መልሲ ንምሃብ ሽግር ኣለዎም። ናይ ሰብ ኣዕፅምቲ ምስ ናይ ሓንቲ ወዓግ ኣዕፅምቲ ወይ ምስ ናይ ካልእ ፍጡር ኣዕፅምቲ ብምንጽጻር ብዛዕባ ምምሳሎም ክነግሩና ይኽእሉ ይኾን እዮም። ርግጽ እዩ ብዙሕ ምምስሳል ይህል እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ክሳብ ክንድኡ ድማ ምፍልላይ ይህል እዩ። ናይ ሓደ ፋብሪካ ውፅኢት ኣብ ሓደ ፋብሪካ ዝተሰርሐት መኪና ኣብ ካልእ ፋብሪካ ምስ ዝተሰርሐት መኪና ተመሳሳልነት ክህልዎን ይኽእል እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾና ግና ሓደአን ክብሃል ኣይክእልን እዩ። ገለገለ ተመራመርቲ ኣብ መንጎ ሰብን ካልእ ፍጥረታትን ዘሎ ምቅርራብ ኣመና ኣጋኒኖም እዮም ዝዛረቡ። ይኹን እምበር ወዲ ሰብ ፍሉይ እዩ፣ ዝተፈለየ እዩ። ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ሰባት ናይ ሕይወት እስትንፋስ ኣንቢሩ እዩ። ካብዚ ዝተለዓለ ሕያው ነፍሲ ዘለዎ ኮይኑ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ። ሰብ ሰናይን መስተንክርን ኮይኑ እዩ ተፈጢሩ። እዚ ፈጺምና ክንዝንግዖ ኣይግብኣናን እዩ። ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 8 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ኣብ ገነት ኤደን ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ተኸለ፣ ነቲ ዝገበሮ ሰብ ድማ ኣብኣ ኣንበሮ ይብለና። ኤደን ገነት ኣበይ ከም ዝነበረት ክነግረኩም ኣይክእልን እየ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ኤፍራጥስ ጢግሮስ ወሓይዝ ኣብ ዘለዎ ስንጭሮ ክኸውን ከም ዝኽእል እግምት። ኣብ ሓደ እዋን ኣብቲ ኸባቢ ዝነብሩ ሰባት ብኸምኡ ብቐሊሉ ስለ ዝረኸብዎ ንመግቢ ዝኸውን ዘርኢ ኣይዘርኡን ነበሩ። ምናልባት እዚ ኸባቢ ናይ ዓለም ማእከል ክኸውን ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ምርኣዩ ዘብህግ ምብልዑ ዝጥዑም ኵሎኦም ኣብ ምድሪ ኣብቈለ፣ ኣብ ማእከል ገነት ከዓ ኦም ሕይወት እታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ድማ ኦሪት ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕድ 9 ኦም ሕይወትን ክፉእን ሰናይን እተፍልጦምን ዝተብሃላ እዘን ኦም ንሕና ካብ እንፈልጦ ናይ ኦም ዓይነት ኣዝየን ዝተፈለየ። ሎሚ ኣብ ዓለምና ጐይታ እግዚኣብሔር ንዓይኒ ዘብህግ ንመግቢ ልዑል ኣድላይነት ዘለዎም ኣእዋም ፈጠረ። ጽባቐን ግብራዊ ጥቕምን ብሓደ ዘለዎም ኣእዋም እዮም። ወላኣዛ ዘለናያ ምድሪ ዝተረግመት ትኹን እሸኹን ተኸርባን እንተ ኣብቈለት ሎሚ እንተኾነ እውን ምድርና ምልክዕት እያ። ቅድሚ ውሑድ ዓመታት ሓደ ቦታ ክበጽሕ ኣብ ዝኸድናሉ እዋን ኣብቲ ኸባቢ ዝረኣናዮ ጽባቐ ብኸናፍር ወይ ብጽሑፍ ምግላጽ ካብ እንኽእሎ ንላዕሊ ኣዝዩ ጽቡቕ ኰነና። ነፍሲ ወከፍ ትሑት ብምባል ስለቲ ሰናይን መስተንክርን ፍጥረት ኣምላኽ ንጐይታ ኣምላኽና ኣመስጊናዮ። ከምኡ ድማ ኤደን ገነት ክሳብ ክንደይ ጽቡቕ ስፍራ ከም ዝነበረ ምሕሳብ ይከኣል እዩ። ንገነት ዘስትሩባ ከዓ ካብ ኤደን ይውሕዝ ነበረ። ካብኡ ድማ ተፈላልዩ 4 ጨናፍር ኮነ። ስም እቲ ሓደ ፒሶን እዩ። ንሱ ነታ ወርቂ ዘለዋ ኵላ ምድሪ ሓዊላ ይኸብብ። ወርቂ እታ ምድሪቲኣ ድማ ጽቡቕ እዩ። ኣብኡ ብዶላህን ክቡር ዕንቁን ኣሎ። ስም እቲ ኻልኣይ ሩባ ድማ ጊዮን እዩ። ንሱ ንዂላ ምድሪ ኩሽ ይዞራ። ስም እቲ ሳልሳይ ሩባ ኸዓ ሄዲቀል እዩ። ንሱ ብቕድሚ ኣሶር ኣቢሉ ዝኸይድ እዩ። እቲ ራብዓይ ሩባ ድማ ኤፍራጥስ እዩ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ፍቕድ 10 ስጋው 14 ኣብዚ ግዮን ዝተባሃለ ሩባ ኣባ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወዲ ሰብ ምእንቲ ክዓያን ክሕልዋን ኣብታ ዘዳለዋ ገነት ኤደን ኣንበሮ እዚ ወዲ ሰብ ናይ ምግዛእ ሥልጣን ዝነበረ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ዝሃቦ ትእዛዝ ድማ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንሰብ ኵሎም ገነት ከም ዝደለኻ ብላዕ፣ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጦም ግና ካብ ኣመስ እትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ። ኦሪት ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ፍቕድ 16 ስጋብ 17 ዋላ እኳ ሰብ ክመውት ፍቓድ ኣምላኽ እንተ ዘይኮነ ኣብዚ ስፍራ ከም እንሪኦ ሰብ ናብ ፈተና ኣትዩ። ርግጽ ወዲ ሰብ ነፃ ናይ ምሕራይ ማለት ናይ ምምራጽ መሰል ኣለዎ። በዚ ነፃ ናይ ምሕራይ ዝተዋህቦ ሰብ ንኣምላኽ ንምእዛዝ ወይ ንዘይምእዛዝ ናይ ገዛ ርእሱ ውሳኔ ክገብር ነይርዎ። ገለገለ ሰባት እታ ኽፉእን ጽቡቕን እተፍልጥ እተባሃለትኦም መርዚ ዘለዋ ኦምያ ኢሎም ይዛረብኦም፣ ብወገነይ ግን ኣዝዩ ጽቡቕ ፍረታት ዘለዋ እያ ኢለ እየ ዝሓስብ፣ ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ። ሰብ መንፈስ፣ ነፍሲ፣ ሥጋ እዩ። ብሰለስቲኡ ክመውት ይኽእል እዩ። ኣዳም ልዕሊ 900 ዓመት ምስ ነበረ እዩ ሞይቱ፣ እምበር ሓጢኣት ምስ ገበረ ሽዑ ንሽዑ ኣይሞተን። ኣምላኽ ግን ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልቲ ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ነይሩ እዩ። ሞት ምፍላይ ማለት እዩ። ነቲ ፍረ ድሕሪ ምብልዑ ብመንፈስ ኩነታት ካብ እግዚኣብሔር ተፈሊ እዩ። በዚ ድማ ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ኑ እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ በለ ይብለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 18። ኣምላኽ ብዕላማ እዩ ንኣዳም ኣብ ኤደን ገነት ዘንበሮ። ጐደሎ ኸም ዘለዎ፣ ዝተርፎ ነገር ከም ዘለዎ፣ ዘድልዮ ነገር ከም ዝተርፎ፣ ምስኡ ሓቢሩ ዝነብር ሰብ ከም ዘድልዮ ክምህሮ እዩ ንበይኑ ኣብ ገነት ኤደን ዘቐመጦ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንዂሉ ኣራዊት መረሩን ንዂለን ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ ምድሪ ገበረ። እንታይ ከምዚ ሰሜን ምእንቲ ክርኢ ኸዓ ናብ ሰብ ኣምጽአን፣ ነቲ ሕያው ነፍሲ ዘለዎ ኵሉ እቲ ሰብ ከም ዘውፃሉ ስሙ ንሱ ኾነ። ኦሪት ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 19 ንኣዳም ንነፍሲ ወከፍ እንስሳ ስም ከውፃሉ ዝኽእል ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ኣእምሮ ከም ዝነበሮ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ሰብ ድማ ንዂሉ እንስሳ ንዕዋፍ ሰማይን ንኣራዊት መሮርን ሰስሙ ሃቦ፣ ንሰብ ግና ንዑ ትበቅዕ ደጋፊት ኣይተረኽበን ይብለና ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕድ 20 ንዑኡ እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ በለ ኣምላኽ። ንዑኡ እትበቅዕ ክብል ከሎ እትሰማማዕ፣ እትድግፎ ማለት እዩ። ንወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ፍርቂ ኣካሉ እያ። ተዋሲቡ ሓዳር ክሳብ ዝምስርት ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይተመርዓወ ሰብ ፍርቂ ወይ እውን ጐደሎ ኣካል እዩ። እዚ ክዝክሩ እደሊ ኣለኹ። ኣብዚ ብዛዕባ ናይ መውሱቡ ሓሳብ ይሓስብ ምህላወይ ክትፈልጡለይ እየ ዝደሊ ዘለኹ። ይኹን ደኣ እምበር መውሱቦ ንወዲ ኾነ ንጓል ዕላማ ኣምላኽ ምዃኑ ክትርድኡለይ ይደሊ እየ። ጓል ኣንስተይቲ ንወዲ ተባዕታይ ናይ ጐደለነት መልሲ ወይ እውን ምልኣቱ እያ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝቕጽል ምፍጣር ጓል ኣንስተይቲ ዝምልከት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ከቢድ ድቃስ ኣውደቐሉ፣ ደቀሰ ድማ። ካብ መሰንገሊኡ ከዓ ሓንቲ ወሰደ፣ ኣብ ስፍራኣ ድማ ስጋ መልአ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ካብ ሰብኣይ ዝወሰዳ መሰንገለ ሰበይቲ ገይሩ ሰርሓ እሞ ናብቲ ሰብኣይ ኣምጻ። ኦሪት ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 21 ስጋብ 22 ሄዋን ካብ መሰንገል ኣዳምያ ተወሲዳ። ዶክተር ማቲው ሄንሪ ዝበሃል ሰብ ከምዚ ኢሉ ምጽሓፉ እዝክር፣ ንሰበይቲ ልዕሊ ሰብኣይ ክትከውን ካብ ርእሱ ኣይሰርሓን፣ ትሕቲኡ ክትከውን ካብ እግሩ ኣይሰርሓን፣ يخند أمبر معرقة كون كام مسنجل وسيدو إيو سريح وايبل اتخالع علامة فرقي مالت مملأتا ود تبعتاي تخوني أملاخ أنسي نسوكتكن تعزز أم مالت إيو ودي بزي قال فرق إيو قال بزي ودون فرق إيو هيوان أزي عملكعتي كم زنبرت أحسب زن لومي زلوها ملكعات وكبات أوالد كاب عدينا هيوان زورس أو كم سلزخونا إين زحسب كم زخونا إين زحسب هيوان منك بزي بلا ملكعتي عنيرا اتساب أيكا زي عطمي كاب عطمتي سقاق كاب سقايا كاب سب أي توسيد أمو سبيتي تبحال بله ورزة فترة كلتة فقدي عسران سلستن بإبراجتي سبيتي زبل قال مس سب أي زبل قال أزيو زي تقرار به ترقم علاو سب نمبال زي تتقملو قال عيشا كخون كلو سبيتي نمبال زي تتقملو قال قنا إيشا إيو ناي ودي قال إمك قاليا نودي ملسيا أملاخ نسب أي زفترو كسعبو إيو سبيتي دما نسب أي كسعبو اللوا مجمّر تازة فترة عدام كمز نبرة قلوتيو متعاف قدوس سبيتي نسب أي تتعززو انبر نسب أي تفتوو أي بلنيو سب أي يفتوكي كبلاكالو نسادما آنو نفتوكي تبلو قلقل سووت سبيتي زحلتن فزازنيا كبلوني كالو نسقاتكم زحولاتن فزازاتن سلزقنكمي زبلوم سب أي ناي بيت سب مرحيو عبتا سبيت زرع بحري ناتو نايتي سب أي بحري نت أبرقيو سبيت خا نتي زهاب كايا تمل سلكا فقرين تهيب كايا فقريا تمل سلكا سب أي أبون عديوني حدك مس سبيت خا يتابق حدس قاد ما يقوني بل وريزة فترة كالاي معرف فقر عسران أربعة بخالة أزرار ربا دحر موسبو سب أي ناي سبيتو امبر نابون عديون ايكونن اب تحت قطر ابون عديون ايكونن دحرزي حلافنتو نسبيتون بيتسبونيو اتسب اين سبيتون دما كلتي اوم ترايوم نبرو اي حنكم كأنبرو بلنا زفترت كالاي معراف فقد عسران حموشن ولكا قدسان متصحفتي زبلوو انت زي حلوه عداماني حيوانن حاد عينت ناي كبري برهان كم تقدال كم زلبسو يحسب عبزي أملاخ بعلو زرخبوم أملاخ حاد زقبروم متأمتينا النرئي عدن نقنتون أقرامنتون دما أزيو أملاخ نسبات منتي كفتصموم حاد حاد تزاز هبووميو كابزي دما اتحاد موسوبايو موسوبو زمناوي سب كسعروم كابزي دللي نقرات حاديو نمنتاين السر زبلو بوزحاتيوم نمقاوح نسبرو نما أسر أمون كابانا ندربيو زبل عم مزمور داويت كلتا فقد سلستا حساب اللو سبات مسرت موسوبو أملاقيو سب عين سبيتن بموسوبو خط أمرو علام أملاق انتخوني اكوا سبات جن نزيمت أمري قمد نمبتاس يفتنو اللو أملاق نهيوان بقتتا زي كونس بتزاوار من قدي فتيروا ناي سبيتي ناي أفت أطرا تاريخ أزيوم كاب زحقوسو تاريخات حدي إسكان دحري التمليسنا نايزم عراف عب بيت الرئيسة قدات نرأي نساتم لما مفتقار ودسب أبيكم زنبري زتوهبو حلاف النت سب بزي سبيتي قدلو مخانو كم ودما بزعبا أفت أطرا هيوانيوم نساب عين نسبيتن زت أساسروم نجر كهلو ألاو أو سوت أنا استقم فتو زتبع على مغنيات زيب نمبرك أبستفع عليه ناي نازي بيت محبوس بمنفساي عقل قلو زقل قلو زنبرو سب بزعبا منفساي قدات مس زتفل عليه هبوبات ناي نازي سب سلطانات تزراري بوميام حدا معالتي هيرمان غورينغ مس زتبع على بعال سلطان انا تزرار ابو خلو ناي فترت أفت أطرا تاريخ قال أملاخ كم اون قال اوت كريستياناوي تمرتتات اند عللو يسحقن يلاقت النيرو ازي متعللتم ازي سب كل التسعات ابزي مل اقزي نفسه سقلت جيرو جزار اسو عطفيو جلجلة تبصابات كم زردوا نفسه قتل الزفوت مسابات قصري كاب جزيان اب جزيان ناوسخه يمت صالو سبات مسفت عريقهم تسمامي عم انتر عنابيرهم كم فت عرنتو نعوز اللوو حلافنت بزقبع انت زردو كندي سناي مخانة نيرو عم عرف كلتا سب مس أملاخ حبرت كم زلوو سب نأملاخ نايم أملاخ زنبالي كم زلوو سب نأملاخ كقلقل كم زلوو سب كاب أملاخ بزعبا زتقبلو سلطان رئينا إنا كم أون ناي سب محبرا وهيوت رئينا ناي زيت مرتي حمرت ملق تاتو دما أزي آتوني يا حياي عبنك
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتحانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رئيتو بناي ايميل ادراشنا dimtsi.bissirat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا dimtsi.bissirat الكم كتلق كلنا بفقر املاحنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب سقا قويتانا يسوس كرستوسن فغر عاملهان عبرت منفس قدسن نسكن لحاتكم هون آمين.